habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastaa joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa 12-ka bisha labaad amaba February sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacaddana caawiya weliba dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan cabasho maalmahan kasoo yeedhaysa beelaha banaadiriga ee ku aadan doorashada soomaaliya, iyadoo sidoo kale aad dhegeysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi ku saabsan heshiiska ay dowladda soomaaliya iyo weliba midowga afrika ka gaadheen amisom.
waxaa sii dhacay in dad rabo sadbuurshi oo dhahayo waxaan rabnaa in noola xiro kursigaas nambarkaas nambarkaas, waxaan rabnaa marka in aan lagu degdegin dulmigan iska soconayo iska soconayo iska soconayo waa la diiday, banaadir waa ku midaysan yihiin.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan oo idaacadda aad ku dhegaysan doontaan dakhligaal shabaab ee ku saabsan iyo weliba sida ay hubka kusoo iibsadaan. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa aqbalay in uu la kulmo dhiggiisa ruushka valadimir putin, iyadoo ay mabdi'iyan tahayna in haddii ruushku aanu kusii soconaynin tallaabadiisa milatari, waxaana xilli dambe oo axadii shalay ahayd, sidaasi sheegtay aqalka cad. war ka soo baxay afhayeenka aqalka cad jen zaki ayay ku sheegtay in xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken iyo weliba dhiggiisa arrimaha dibadda ruushka sergei lavrov ay marka hore iyagu wada xaajooda ku yeelan doonaan yurub. heshiiskan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli maraykanku ka digayo suurtagalnimada in ruushku gudaha u galo ukrain, iyadoo mas-uuliyiintuna ay si cada u quxusayaan islamarkaana u tilmaamayaan in maraykanka iyo xulafadiisa galbeedku ay diyaar u yihiin inay soo rogaan cunaqabatayn ay ku ciqaabayaan xilli ay weli mudnaanta kala siinayaan xal nabadeed oo laga gaaro xiisadan oo soo taxnayd in muddo ah. dmitri beskov oo afhayeen u hadlay aqalka kremlinka ee looga arrimiyo dalka ruushka ayaa warfidyanada u sheegay maanta in aanay weli jirin qorshayaal adag oo ku aadan kulanka biden iyo putin, islamarkaana kulanka noocan ahi uu suurtagal yahay haddii hogaamiyeyaashu ay u arkaan inuu yahay mid macquula. maraykanka iyo masar ayaa maanta sameeyey howlwadeenno oo isku dhaf ah oo diyaarinaya kulanka soo socda isbeddelka cimilada ee dhacaya bisha noofembar, waxaana sidaasi sheegay ergeyga maraykanka u qaabilsan cimilada. ergegan gaarka ee madaxweynaha maraykanka u qaabilsan dhinaca cimilada john kerry ayaa sheegay in kooxdani ay diyaarin doonaan islamarkaana ay diiradda saari doonaan shirweynaha 72-aad ee qaramada midoobay isbeddelka cimilada ee ku qabsoomaya hoteelka rersi ee ku yaala goobta loo tamashla toga ee sharmasheekh ee dalka masar. waxaana uu intaasi sii raaciyey in dalkaasi waa masar ee uu haddaba bilaabay diyaargarowga shirkan. waxaa kale uu kerry sheegay in xiisadaha kale ee dunida ka taagan ay ka mid tahay ti ukrain aanay waxba ka bedeli doonin xaqiiqda, iyadoo uu sheegay in waxyaabaha maalin kasta dhacaya in la tixgelin doono cimilada, isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana tilmaamay in arrintani ay tahay mid caalami ah oo halista dhammaanba bulshada ku wadaa. ugu dambeyntiina diyaarad dagaal oo iiraan ay leedahay ayaa maanta ku burburtay meel deegaan ah oo ku taala magaalo dhacda waqooyi bari dalkaasi oo lagu magacaabo tabriis, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 3 qof oo ka mid ahaa ama ay qayb ka mid ahaayeen gaar ahaana 2 ka mid ah howlwadeennada diyaaradda, sida uu telefishinka u sheegay dowladda sida ay mas-uuliyiintu u sheegeen telefishinka dowladda. madaxa ururka bisha cas ee maxalliga ee dalkaasi ayaa sheegay in diyaaraddu ay burburtay islamarkaana ay kusoo dhacday goob dugsiya, iyadoo mid ka mid ah dadkii ku dhinteena u ahaa dadkii deegaanka ay halkaasi ku noolaa. mas-uul maxalli ah oo lagu magacaabo maxamed bagaheer honafaar ayaa telefishinka dowladda isnoo sheegay in dugsiga loo xidhay markiisii hore sababo la xidhiidha xanuunkan adduunida ku faafay ee coronavirus. waxaana uu tilmaamay isla markaana ku sheegay in diyaaradaasi soo dhacday ay ahayd nooca loo yaqaano efshan, taasoo sida uu sheegay ku soo dhacday aagaasi 9:00 subaxnimo ee maalintii ay soo dhacday shalay toone. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. fiidwaana wanaagsan ayaan dhammaantiimid lenahay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay magaalada muqdisho, waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey doorashada xildhibaanada asal ahaan kasoo jeeda aan idhaahdee somalilan, iyadoo mid ay ka mid noqonayaan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxaana loo buuxiyey amaba la soo buuxiyey 64 kursi ay lahaayeen, iyadoo ay kusoo beegmisay iyadoo 4 maalmood ay ka harsan tahay 25 bishan oo loo qabtay doorashada lagu soo gebagabeeyey halkaasi. laakiin dhinaca kale, maalmihii u dambeeyey waxaa cabasho ay kasoo yeeraysay beelaha banaadiriga oo qaarkood ay ku doodayeen in kuraastooda la boobayo. wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho.
qaar ka tirsan waxgaradka beelaha banaadiriga oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey hannaanka loo maamulayo kuraasta ay ku leeyihiin golaha shacabka, waxayna sheegeen in kuraastooda ay faragelin ku hayaan xubno ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha, kuwaas oo dad gaara la raba kuraastooda aqalka hoose. xubnaha ka tirsan beelaha banaadiriga ayaa sheegay inay hore kulan ula yeesheen ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble, balse aanay weli miro dhalin ballanqaadyadii uu u sameeyey ra-iisul wasaaruhu. nabadoon xaaji kamaal maki aweys waxa uu ka mid yahay xubnaha beelaha banaadiriga ee kulanka ku yeeshay magaalada muqdisho, waxaana uu v o a uga waramay waxyaabaha ay ka cabanayaan.
waraaqadihii kasoo baxay guddiga doorashooyinka ee banaadiriga oo asagana ay macnaha oo guddiga fiid usoo gudbiyeen kana soo baxday waraaqadaas xafiiska ra-iisul wasaaraha kasoo baxday maxamed xuseen roble, aan cabasho ka qabnaa. cabashada aan ka qabnana waxay tahay waa ballannay sida doorashadaas ay u dhaceyso oo beelaha banaadiriga u tartami doonaan, waa naga talageliyey, waana wacyey. waxaana ku ballansanay inaan isku soo naqanno annagoo aan macnaha ka tashanay doorashadaas lagu dhaqaaqo odayaasha waxgalka ah ama odayaasha beelaha banaadiriga matala 4 xamar iyo culimadooda iyo 3 shingaani inuu la tashi oo kala sameeyo, la fadhiistaan kuraastaas macnaha iyadoo tarxaan baxsan oo ayaga wax uu ka weydiiyo. waxaan ka warhelnay xasan kaafi warqad oo kasoo baxday ra-iisul wasaare xafiiskiisa iyo guddiga doorashooyinka. guddigii haddii aan ku naqanana guddiga waxay dhahen annaga amar nala siiyey fuliyayaalaana askar amala amar naloo siiyey haddii aan fulo weynana arrinta inaan caqabad aan kala kulannaan macnaha aan ka gambannay sidaas daraaddeed waa ku dhawaaqnay. marka annaga taasaan cabasho ka nahay, waxaana uun soo jeedinaynaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble in uu yiray doorashada beelaha banaadiriga iyo tan somalilan si hufan oo cadaalad ku salaysan bahalada anaa ka ilaalinayo uu yiray inuu naga ilaalshaan sugayna xafiiskiisaanoo lagaga soo baxay ay nooga soo baxeen dad asaga ka dhaadhiciyey ama dad wato oo beelaha banaadiriga ay wataan dad macnaha ay dad qaas la wato asa annagii kuraastii aan sugayna ina masiirkooda wax nalaga weydiiyo amba aan ka tashano amba aan macnaha annaga aan doorashadooda aan diyaarino. waxaan naga soo kordegatay waraaqad magacaaban oo kasoo baxday guddiga doorashooyinka oo fiid ee beelaha banaadiriga.
nabadoon kamaal ayaa tilmaamay inaysan ku qanacsanayn qaabka loo maamulayo guud ahaan kuraasta banaadirigu ku leeyihiin golaha shacabka oo ah 5 kursi.
5 kursi si saxanba loogamaba shaqayninba. kursigayga marka aniga aan ka doodo kursiga kale xaqdarada ku baxana aan raalli aan ka noqdo xaqdarada laftigeyga ay taabanay, laakiin 5 kursi oo dhan aan loo meel dayin. rag ayaa la rabo aa la keeno lasoo qoray, odayaal ayaga ay rabaan aan lagu soo qoray, bulshada rayidka ayagana rag ay wataan aan loo soo qoray. waa dad magacaaban, waa nin dooran waay. waxaan cabasho ka qabnaa kursiga hadda oo ay ku dhawaaqeen beesha reer faqi macnaha tilmaan ahaan amba masaal ahaan aan loo soo qaadanaa dadkii qeyliyey amba qeyladaas bilaabay ayagay ahaayeen kuraasta oo reer faqi macnaha waxaa lagu sameeyey isdabamarin isdawmarintaas waxa ku sameeyay xafiiska hadda ay doorashada ay ka soo baxday iyo dadkii la maamulay iyo maamulka ayaga ka sar waa kursigoodo loo bedelay eegoo ay u rag ahay koondo dumar laga dhigay haddana tartankii koondo dumar ahaan uga soo qayb galay xataa laba dhin tii dumarnimadina waa laga xirtay markii kuraasti waa afarta kursi kala rag saasa loo soo magacaawday
bulshada banaadiriga ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya nabadoona aan ahayn kuwii rasmiga ahaa ay beeluhu lahaayeen kuwaas oo iminka soo xulaya xildhibaanada banaadiriga ku mateli doona golaha shacabka waa kan imaam shariif faadil cabdiraxmaan oo hore uga mid ahaa xubnihii soo xulay doorashadii 2016 xildhibaanada banaadiriga
anigoo ah oo ku hadlaayo aan ahay imaamka beesha asharaaf shariif faadil cabdiraxmaan xuseen albeyti waxaan idin sheegayaa 2017 inaan ahay imaamka beesha xildhibaanada dadka soo xulay 2016 oo ku jiray haddana waxaa yimid 2020 waxaa lasoo dhejiyey nin 2020 lasoo dhisi oo been ah in lasoo yiraahdo nabadoonka number one waa ninkan taas waxa waa cadaalad xumo mana yeelan mana yeelo doono sida shaxa uu aalawada ogsoonay asharaafta beesha asharaaf oo dhan way ka war haysaa dal iyo dibid waana laga ogsoonay waxaan rabnaa cadaalad fiican in loola sameeyo xaqay kursigayna oo ay hob 200 waa sidiisa asoo nadiif ah cadaalad ku dhisan inaan helna beelaha banaadirigu oo dhan shantooda kursi qaabka loo maamulay oo hadda loo maamulay kulligooda waxaan u aragnaa qaab oo cadaalad ay ahayd inay tahay aan ognaa anaga marka waxaan rabnaa beelaha banaadiriga sidooda xuquuqdoodu ay sax tahay oo ilaahay raalli ka ah xaq ay u leeyihiin in loo siiyo
gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka siid ee beelaha banaadiriga brofesor maxamed maye maxamuud oo ka mid ah xubnihii ka qayb galay kulanka ayaa sheegay inay tabanayaan cadaalad darro islamarkaana sagbursi lagu hayo kuraastooda waxaana uu dalbaday in cabashadooda laga jawaabo
waxyaabaha dareenka nagu dhalinayo ama ay maarka cabashooyinka ay keenayaan maxay ahayd beelaha banaadiriga waxa waay markii hore oo si xun horta markii hore loo galay oo 49 qabiil loo la dhahay qaybsada 5 kursi iyadoo taas jirto ayaa waxaadana waxaa sii dhacay in dad rabo sadbuurshi oo dhahayo waxaan rabnaa in noola xiro kursigaas nambarkaas waxaan rabnaa marka in aan lagu degdegin dulmigan iska soconayo waa la diiday banaadir waa ku midaysan yihiin ma fahan haddii la rabana waxa waaye dadaa soo bixi doono ma fahantay 5 kursi ayaa lasoo faragashtay in nin dad la wato oo magacyo leh in lagu amro guddiga inay ilaa wa ilaa ay keenaan dadka qaarkood inay ka oo beelaha qaarkoodna kuraasti in loo diidayba waxaa ku kasaysa in loo diiday oday dhaqameedkii oo keeni lahaa ninkii musharax ahaa iyo ergooyinka keeni lahaa ayaa la dhahay maba ku jiroba liiskuma ma ku jiro marka dulmi aad u weyn waaye
dhinaca kale xiriir aan ula sameynay mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha ayay inoo sheegeen in ra-iisul wasaaraha ay soo gaartay cabashada beelaha banaadiriga islamarkaana uu ka soo saaray qoraal uu ku sheegayo inaan la aqbali doonin in lagu xadgudbo kuraasta beelaha banaadiriga waxaana sidoo kale uu u magacaabay guddi baara dhabahaanshaha tabashada ay muujinayaan qaar ka tirsan bulshada banaadiriga xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wagaaga dhegeystayaal aada iyo aada ayuu mahadsan yahay xasan kaafi oo warbixintaasina la socodsiinayey sidii dhegeystayaal aad ku maqasheen idaacaddayadii galabnimoba dowladda soomaaliya iyo weliba golaha nabadda iyo amniga midowda afrika ayaa dhowaan shaaciyey inay heshiisa ka gaadheen qaabka u ekaanaya howlgal cusub oo lagu magacaabo artemis oo bedeli doona howlgalka midowda afrika ee haatan lagu magacaabo amisom howlgalkan amisom ayaa waxa uu soo shaqaynaya tan iyo bishii maarch ee sannadkii 2007 dowladda soomaaliya ayaa in mudaahba doonaysa inay howlgalka midowda afrika uu noqdo mid ka turjumaya baahida ciidamada soomaaliya si ay ugu suurtogasho inay mas-uuliyadaha amniga kala wareegaan amisom howlgalka ayaa la filayaa inuu isku bedelo artemis kadib marka ay ansixiyaan qaramada midoobay artemis ayaa waxaa ku jiraya ciidamada amisom ee haatan howlgala hase yeeshee waxa uu u furan in waddamo kalena ay ka qayb qaataan هدو فافاين تيشيس كان ايا هارون معروف وحو كوريستي حسن محمد في استمتر واغا سيما قود وسارة دقاشان دقا سوماليا ويستوه سي اشيس كاسيو سيحاي دينا سوماليا
ciidamada Soomaaliya ee bilaabayaan inay la wareegaan dhammaadka sanadka cusub ee 2022 dhammaadkiis ee bilaabaya ka hor bishanka April markii la helo mandate ee u baahanaya bishanka cusub muddo oo ku fariisto oo lagu dhiso oo wadeenadiisa la soo xulo marka waxaa la qiyaasay 3 iyo budgetkii ku shaqeyn lahaa la helo waxaa la qiyaasay 3 bilood ilaa 6 bilood barnaamijka aan ku bilaabay anaga warqadaha heshiiska waxaan ku qornay bisha December 31 December 2023 ilaa ciidamada baxaan in yar oo haro oo si dhameystiro qalab iyo wixii meesha yaalay ee laga korinta laga koranayo ay ku sugayaan adiga 2 bilood iyo 3 bilood kale dheeri inay sii joogaan marka sidaas aan qorshaha ku qoran laakiin heshiiska waxaa ku jiro condition based yani in aqeerada jirta lagu dabaqayo taasoo u saamaxayso dawladda inay haddii u baahnaato waqtiga soo koobto haddii u baahnaato inay dheereeyso marka ujeedada hadda qoran waxa weeye 2 sano baahisku qoran laakiin waxa iska cad inuu noqonayo 2 sano iyo 6 bilood ilaa 3 sano inuu gaari karana waa laga yaabaa dib u dhacyadan hadda ku sheegay ee daraadood laakiin rasmiyan December 31 ku qoran laakiin xaqiiqada jirta waxay keeni doontaa dadaalkeenu ku xiran yahay sida annaga ciidamo u abuuri karno sida aan qalab u heli karno sida aan dhaqaale u heli karno yacni ciidanka Afrikaanka sida ugu baxo boosaska ka baxaan sida aan u bixi karno marka waa logistic badan oo u baahan dadaal badan iyo dhaqaale badan iyo ciidan abuurid badan oo shaqo joogto ah laga rabo maalintii la bilaabo April ee ka dambeeyay fadhi Soomaali iyo sheeko waa ka dhamaaday waxaa laga rabaa inay fuliyaan qorshaha lagu heshiiyay dhanka Soomaalida iyo dhanka Afrikaankaba beesha caalamkana waxaa laga codsaday inay barnaamijka taageeraan wayna ogolaadeen inay ku taageeraan waxaa kaloo la socdo maadaama ciidanka Soomaaliya uusan karti u lahayn xagga qalabka oo hubkiisa iska liito hub fiicanna sida u heli lahaayeen ayadana waa la socotaa sida hubkaas u helnaan waxaa la daba socdo in ulaqabateynta hubkana laga qaado taasi dadaalkaas lagu socdaa haddii kale mishonkan haddii dhaqaale loo waayo haddii hubkana laga qaadi waayo mid uu socon karana ma noqonayo
qodob muhiim aad soo qaaday oo ah in ciidamada Soomaalidu ay diyaar u noqdaan inay la wareegaan mas-uuliyadda wadanka hawshaasi halkee bay maraysaa sababtu waxa weeye shaki weyn baa ku jira siyaasadaha iyo doorashada socota darteed inay carqalad soo gashay dib u dhiskii ciidanka iyo weliba murankii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada marka Soomaalidu run ma isku sheegaysaa ciidan diyaar ma u yihiin
arrintaasi waa arrin oo cirka ku maqan laakiin waxa weeye muranka ma gaarsiisna heer oo dalkan lagu kala tago oo lagu dagaalo oo ciidamo shisheeye laga maarmo gobollo badan oo dalka waxaa jooga ciidamo shisheeye ma joogaan nabadoodana waa haystaan degenaanshadoodiina waa haystaan waa jiray khilaaf madaxweyne ra-iisul wasaare laakiin xagga dowladda ayaa arrimaha gudaha Soomaaliya u saameeyey marnaba nama saameynin ciidamadana inkastoo dad dabacsanaayeen ciidamada la siyaasadeeyo sabadhece ciidamada dhexdhexaaday ka yihiin fayadoodana ciidamada square ma aha marka dadaalka ugu badan oo maantana haysto waxaa weeye ciidamada fayadoodii la mideeyo waxaa yeelay qaar waa fayadoodii aad buu sarreeya qaarna aad buu hooseeya marka ciidan midaysan in la helo xagga dayada ciidan midaysan oo laga rabo xagga maaragta tirada in la badiyo ciidamada hadda tiradan haysano laguma filna si barnaamijkan kala guurka u sameyno marka ciidan abuuris badan baa laga rabaa dowladda Soomaaliya laakiin hadda bilowga barnaamijka lagu bilaabaya ciidamo nagu filan iyo weli naga badan baa hadda haysanaa bilowga barnaamijkan inta barnaamijkan socdana dowladda laga rabaa inay kasii shaqeyso inay ciidamo badan abuurto oo buuxiya kaalinta nimankan banaynkooda marka anigu u maleynayo inay Bembe arrintaas Bembe ka tahay dabcan khilaaf siyaasadeed ma jira laakiin Soomaali maysan gaarin isel baan anigu u arkaa murankii iyo buuqii iyo dhibkii aan soo marnay il xabadal isku qaadin oo laisilin oo arrimihii lagu dhameeyey hadal iyo sijiid iyo buuq laakiin inaysan intaasi dhaafin waa Soomaalida maanta waxay tusaysaa inay u bisig yihiin dowladnimadoodii inay sii wataan khilaafka duuga dhan uu ku jiraa meelo badan aan isku jiijiidaa, laakiin marka la fiiriyo sida lahaan jirtay sida hore iyo hadda, marka annaga kulley waxaan ku aanweynahay inaan ka shaqeyno amniga dalkeenna. Ciidamada hadda ay Soomaalidu u kala yihiin waxaa la sheesheegayana waxbaa ka jiraan, laakiin in laga shaqeeya loo baahay
way. Waxaan rabay wax yar inaad ka hadasho bal ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladdu muddada xilliga kala guurka ah siday u wada shaqayn doonaan iyo wada shaqayntoodan la filayo waxay kaga duwanaan karto tii aan soo aragnay, sababtoo hadda muddo dhowr sano ah howlgallo muddo socday oo dhul cusub looga qabtay Al-Shabaab oo ay labada dhinac wada sameeyeen way yar yihiin. Haddii ay jiraanna waa kuwo kooban oo ujeedooyin kooban laga leeyahay, bal faahfaahi wada shaqayntoodu sida u ekaan doonto.
Waa saxsan tahay wada shaqaynta aad bay u liidatay walow maalmahan la dambeeyay soo hagaagtay. Farqiga ugu weyn annaga mishankan cusub, mishankii hore waa kuu sheegay dowladaha ciidamada ka jooga Soomaaliya ama Ingiriis loo yaqaano TCC, Troop Contributing Countries, waxaa weye waxay u dhaqmaayeen sida hogaan midaysan maysan haysan AMISOM dhammaysanin. Bilowgii dhowr sano ka hor waa jiray, way ku midaysnaayeen, laakiin ciidamadani kulligooda dana gaaray ka leeyihin. Soomaaliyana waxay u arkaan buffer zone bay u arkaan, meelo oo danahooda iyo amnigooda ku ilaaliya kuma joogaan inay dejiyaan dalkaan, sida aniga aragtideeda ii tahay. Marka ciidamada ka jooga dalkooda dalkeenna halkaa dalkooda ka socda annaga loo jooga, amarka caasimadoodaay sugayaan howlgal haddii la galay, maxaa yeelay askar baa dhaawacmaayo, askar baa dhibanaayo, qalab baa burburaayo. Marka hogaan midaysan maysan, taliyaha hadduu ugandeysaa taliyaha kenyaanka nairobi ka sugaa kii gojaanka wuxuu ka sugaaya addisababa kii kale jabuuti waa taasa. Marka kan wuxuu uga duwan yahay, waxaa jiro horta si gaara waxay la shaqeynayaan ciidamada soomaaliya iyo dowladda soomaaliya. Howlgallada dhan ee dowladda soomaaliya ay laabiso baahideeda ayaa lagu salaynayaa, waa ciidan taageerayo ciidamadeeda. Waxaa ku kala duwan yihiin oo kale hogaan midaysan bay haysanayaan, hogaankaas midaysan oo u saamaxaya nin dowladaha ciidamada ka jooga inay u dhaqmaan siday rabaan, sida hadda lasoo maray oo fashilka keen.
Wahgaaga dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa Xasan Maxamed Saciid Samatar, agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaan dhigga Soomaaliya uu warramayaadu Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in wareysigaas oo dhammaystiran aad ka dhegeysan kartaan bogayaga voasomali.com. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Ruuska Vladimir Putin ayaa mabda' ahaan ku heshiiyey shir madaxeed ku saabsan Ukraine, sida hogaamiyaha Faransiisku sheegay Isniintan maanta, isagoo soo bandhigay waddo suurtagal ah oo looga bixi karo mid ka mid a qalalaasaha ugu halista badan Yurub muddo 10 sannadood. Haddaba sidee dadaalkan Biden ee arrinka Ukraine looga arkaa Yurub oo toddobaadyadii lasoo dhaafay si weyn looga hadalaya saameynta uu dagaal dhaca uu ku yeelan karo? Wariyaha V O Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa su-aashan iyo weliba kuwo kaleba weydiiyey Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada Baaris ee dalka Faransiiska.
Walaa, xiisadan waa xiisad muddo soo jiitamaysay oo khatarteeda leh oo Yurub iyo caalamkaba khatar badan ku haysa. Marka hadda wadahadallo in dib loogu soo laabanayo ayaad moodaa madaxweynaha Faransiiska oo dhowaan labada dhinac Maraykanka iyo Rashiyaba la kulmay wuxuu propos gareeyey in la wada hadlo. Waxayna u badan tahay 24-tan in shir ka dhici doono 24-ta bishan ku saabsan sidii xiisadan loo qaboojin lahaa bishan February, taasoo loo xilsaaray maxaan ku dhahdaa wasiirka arrimaha dibadda ama Foreign Secretary Mareykanka iyo Anthony Blinken iyo maxaan ku dhahdaa wasiirka arrimaha dibadda ee Russia, oo iyagu qorshaha shirkani ka shaqayn doona. Marka waxaad moodaa shirkaas oo hadda la iclaamiyey in tensionkan ama culayskan badan hadda adduunka kusoo kordhay, gaar ahaan Yurub, in rajo badan laga qabo inuu dejiyo ma garan
waa gartay. Marka la eega dadaalka hadda uu wado Emmanuel Macron, ku aadan in labada hoggaamiye ay wada hadlaan ma islaadahay waxay meesha ka saari kartaa in dhibaatooyinka iyo walwalka aad moodid guud ahaan in ay saameyn ku yeelatay qaarada Yurub ee ku aadan xiisadda Ukraine iyo Ruushka
way u badan tahay waxay maanta ku hadleen telefoon madaxda ay arrintan qusayso Yurub iyo Mareykanku gaar ahaan Biden maxaan qiraahdaa raysaraha Yurub raysaraha UK madaxweynaha Faransiiska kan Ukraine iyo madaxweynaha Mareykanku war badan lagama hayo wadahadalkooda maadaama shirka soo socda wax walba lagu faahfaahin doono laakiin walaalka ugu badan wuxuu yahay maaragtay baqdin badan oo laga qabo dagaal inuu ka qarxo halkaas dagaalkaas oo saameyn xad dhaaf ku yeelan kara Yurub gaar ahaan sida darteed marka Yurubiyanku iyagu waa dadka kaliya hadda xoogga saaraya in ugu yaraan dagaalkaas aanu qarxin oo danaynaya in laga hortago
waayahay marka la eego ruushka dalal fara badan oo Yurub ah oo haddana aanay isku siyaasad ahayn ayaad moodaa inay ku tiirsan yihiin gaaskiisa Faransiiska kamid ah Jarmalka kamid ah ma la dareemi karaa haddii xiisadu ay faraha ka baxdo in dhibaatooyin ay dalalkaas la kulmi karaan
dhibaatooyinka ka dhalan kara laba dhibaato oo waaweyn ba waxay u muuqataa hadda horta xilligan la joogo hadiiba ay dhacdo in dagaal qarxo oo ruushku gaar ku gaaro inuu weerar qaado laba arrimood ba khatar ba loogu jiraa in dagaal weyn oo maaragtay saameeya Yurub iyo caalamkaba u dhaco haddii kalena sida Yurubiyanka iyo loo maleynayo badankoodu in ugu yaraan cunaqabateyn ruushka la saaro cunaqabateyn adag oo kuwii hore ka adag cunaqabateyntaasi waxay sababi doontaa in ruushku wuxuu ku tiirsan yahay Maraykanka iyo Yurub Yurubiyankuna Rushiya way ku tiirsan yahay gaar ahaan gaaska oo waxa ugu muhiimsan ay kasoo qaataana baa ka mid ah marka haddii cunaqabateyn la saaro sida haddii dagaal uu qaado qasab cunaqabateyn baa iman doontaa sida ay qorsheynayaan cunaqabateyntaasina way saameyn doontaa already hadda maaragtay wadamada Asia oo aan Yurub ahayn hadda way saameysay qeybihii shidaalka hoos buu dhacay Wall Street oo New York maaragtay suuqa ganacsiga Mareykanka oo adduunka oo dhan badanaa ku tiirsan yahay hadda waxay sugayaan natiijada shirka mid labaad ee 4 bisha kasoo bixi doonta oo iyaguna saameyn weyn oo maaragtay oo dhaqaale ku yeelan doona waa haddii cunaqabateyn la saaro aan dagaalba dhicin haddii kalena masiibo khatar oo dagaal oo maaragtay horseedi karta dagaal weyn oo maaragtay Yurub ay ka qayb qaadato Mareykanka ka qayb qaadato wadamo badan oo caalamka saameysa ayaaba dhici kara
waayay Ahmed ugu dambeyn marka la eego colaad weyn oo Yurub saameysay guud ahaan waxa ugu dambeysay dagaalkii labaad ee dunida sidee loo arkaa hadda hadii colaadan ay faraha ka baxdo oo Ukraine iyo Ruushka dagaalkooda uu bilaabmo ma isleedahay waxay ku koobnaan doontaa oo kaliya labadaas dal mise waxay u gudbi doontaa inta badan dalalka Yurub
dalalka Yurub inta badan way u gudbi doontaa oo waxa ku garan kartaa dagaalkani arintani markay bilaabmateeba Sweden oo ku taana North Pole-ka ama cirifka waqooyi markiiba ciidan bay u dirtay dhankaas oo maaragtay waxaa jiray dhacyo badan ay isku haystaan dhanka Norway iyo markaas Ruushka xaggaas kasoo gala xuduud ahaan dhankan kalena Ukraine oo dhankan bariga xigta colaadu waaba ay ka bilaabmeen colaadu badanaa waxay qusaysaa gudaha hoose wayba ka jirtaa colaadu oo waxaa jiray ciidamo pro-Russiana oo raba inay goostaan oo Rushiya la jira oo Ukrainiana laakiin Rushiya la jira kuwaasoo mar walba dagaal bilaaba marka saameyntu Yurubna way ku yeelanaysaa gaar ahaan caalam kalena way yeelan kartaa dagaal noocaas haduu yimaado gaar ahaan Yurub waxay ku yeelan kartaa Yurubiyanku ma rabaan marna inuu dagaal dhaco oo Jarmalku waa ka hadlay maxaan ku raaday EU ama European Unionku way hadleen oo wax weeyaan waxay codsanayaan oo bareysha ku saarayaan dagaalka in si walbaba la baajiyo taas waxaad ka garan karaysaa inay mar walba diidan yihiin dagaalkan inuu dhaco oo saameyn weyn oo culus oo Yurub gaar ahaan ugu yeelan doono laga yaabo xitaa dagaalka labaad adduunka dhibaatadii weyneed aad garanaysid oo ka dhacday oo kale inay ku dhacdo marka iyagu mar walba waxay ka xigaan waxay aad maarto daneyn inaan dagaal dhicin waxaanaba dhici karta hadiiba dagaal dhaco sida dadka qaarkii leeyihiin in Yurubiyanku aanayba dagaalka gelinay ay cunaqabateyn iyo waxyaalo la mid ah iyo talaabo inuu caasa qaadaan laakiin dagaalka ay ka hortagaan
kaasina wuxuu ahaa Ahmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Yurub isla markaana ku sugan magaalada Paris ee waddanka Faransiiska waxaana u warramayay wariyahayaga Ridwaan Xaaj Cabdiweli.
Bandhiga V O A. Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, hamuugaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool xerada dhadhaab ee dalka Kenya ay shaqooyinka u raadsada magaalada Nairobi ayaa sheegay inay la kulmaan dhibaatooyin dhinacyada sharciga iyo socdaalka. Wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Dad badan oo qaxooti ah oo ku nool xeryaha qaxootiga Kenya ayaa u yimaada magaalada Nairobi si ay shaqo u helaan amaba u yimaada howlo caafimaad iyo booqasho. Inta badan dadka qaxootiga waxay dhibaatooyin ku qabaan waraaqaha socdaalka iyo sharciga qaxootiga oo ay sheegeen marka ay yimaadaan magaalada Nairobi in booliska Nairobi aysan aqoonsanayn. Cabdinaasir Cabdiqali waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiga ee Kakuma. Waxa uu ka warbixinayaa dhibaatooyinka inta badan ay la kulmaan dadka qaxootiga ah.
Dhibaatada ugu weyn waxaa dhihi karaa markii ay soo safrayaan ayaa wadada lagu qabtaa, sidoo kale waxaa la weydiiyaa sharciga. Marka waxaa badanaa oo la ogol yahay inay anaga qaxooti dhalinyarada haddana ina mka loro imaanina waxa waaye warqad oo travel document laayo. Marka warqadaasna way dhib badantaasi lagu helo. Marka warqadaa sidaada wadan waxa waaye dhib wadada waa lagu xiri karaa. Marka dhalinyarada inta badan warqada maadaamis oo dhib badan tahay aan la heli karin, taasi dhaqa soo bahayn way ka cabsadaan inay wadanka soo galaan magaalooyinka in soo aadaan.
Sidoo kale Cabdinaasir waxa uu sheegayaa in dadka qaxootiga aysan xilliyada habeenkii ku socon karin magaalada caasimada oo dhibaatooyin ay ku qabaan sharciga qaxootiga oo ay haystaan.
Caqabada ugu weyn oo aniga igu dhacday waxa waaye habeenkii ma socon karaan, sidoo kale maalintii sharciga la'aan haddii lagu qabto xabsi 10 mar aniga galay, 2 mar galay soo baxay. Elinta badanaa waxa waaye elinteena qaxootiga waa lama daraw gareeyaa, yacni waa la yaabaa aan ka wadaa oo maxaa ka kuma kaakeena lagu leeyahay. Marka waa lagu qabanayaa dhalinyarada badanaa, marka hadday warqadaas wadan oo ku sheegay travel document waa la qabtaa.
Ma jiraan Cabdinaasir hay-adaha la xiriirtaan oo idin yimaada marka sidaas oo kale la idin xiro?
Maya, wallahi wax kaa doo imaanaya maahan, way adag tahay in wax kaa doo imaado. Waa weysida marar waxaa laga yaabaa maxkamad in lagu gudbiyo oo markaas hawsha sii weynaato. Aniga marar badan waa leeyahay, laakiin alxamdulillah maxkamadda ugu gudbin xabsiga dhexdiisa ayaa ku dhammaaday, afka soo dhammaaday. Way adag tahay in hay-ad ku ogaato maadaama ay xiran tahay dowladdii ku qabatay afka ku qabatay. Way adag tahay in hay-ad intay ka doo imaaday ku doodo, taas way adag tahay. Muddada kale hadhow waxaa sabab lagaaga dhigayaa maxaa kaasoo kaxeeyey qaxootiga oo inta u joogtaa, waa sabab inaa keenta sababtaasoo ah caafimaad ahaan ama waxbarasho ahaan inaa u joogtid magaalada. Waa inaa warqad aad tustaa ama fisitin aad u joogtid ama booqasho aad u joogtid aan ka wadaa ama waxbarasho u joogtid ama caafimaad u joogtid. Saddexdaas wixii ka baxsan haddii la rabo waxa waaye waa aragte.
Cabdinaasir waxa uu sheegayaa rajada ugu weyn ee ka qabaan qaxootiga inay tahay in dibu dajin ay ka helaan wadamada saddexaad.
Walaahi rajo ku noolaanahay rajo oo lagu kalsoonaan karo maahan. Mar walba waxa lagu leeyahay waxba soo socdo haddii fiicnaanay haddii kale ka ah. Sanadba sanadka waxa waaye rajo aniga aan isgelinay aan ku noolnahay ayaa ku noolnahay. Maraa wax bilaabanayaan wixii soo socdaan oo adiga ku leeyahay waa ku soo xigtaa camal ah wixii ba kal istaagayaanbu. Marka haddana nasiib waaye nasiib inta ku soo jirana ma ogaan kartid dad oo waxaa laga yaabaa kaa dambeeyey oo wax yarba joogaba inay iska baxaan oo kugu korbaxaan adiga intaas 20 sano inaa meesha joogtid.
Walwalka ugu weyn oo ay qabaan dadka qaxootiga xilligan ayaa ah qorshaha dowladda Kenya ay ku doonayso inay sanadkan ku xirto xilliyaha qaxootiga ee Kenya.
Walaahi hadda anaga qaxootinahay waxay nagu tahay inay jab weyn nagu tahay because meel aadna ma lahan maadaama waddankan aad ku haysatid ammaan ku haysatid haddii waxa waddanka lagu celiyo waddankiina wax ka jira oo ognahay oo waxa waaye amnigiis ma la isku halayn karo. Marka haddii uu waddankii lagu raafaa waa niyad jabe bos intaa wax ku baratay anaga aniga ahaana hadda waddankaana ku koray aa wax ku bartay waddanka xoog badan ba kuma garanayo ma la qabsan karay maanta marka walwal badan lagu abuuray arrintaas.
Intisaar Saleh Xuseen, VOA Nairobi.
Mahadsaned Intisaar Saleh Xuseen oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Nairobi. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Nimcadareen iyo Cabdi Cajuun.
Baba mi tega ko marayo inan maglaba si magaa
kamida Soomaalida degan gobolka Waqooyi Bari kuwaas oo qaarkood horey qaxootinimaysiga diiwaan geliyay xariiqaha dhadhaab ayaa rajaynaya isbeddel dhinaca nolosha kadib markii dawladda Kenya ay soo saartay aqoonsiga dadka oo cadeynaya xuquuqdooda muwaadinimo. Wariyaha VOA-da xariiqaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa arrimahaasi ka wareystay Xasan Maxamed Xasan oo kamida saraakiisha dawladda ee deegaanka Dhagaxley ee degmada Dhadhaab.
Magacayga waa Xasan Maxamed Xasan, waxaan ahay assistant chiefka Dhagaxley oo ka tirsan deegaanka Dhadhaab sub-county. Aad iyo aad baan u dhowahay.
Waa tahay mudan jeef, waxaad ugu horeyn noo sharaxdaa sharciyadan dhowaan aad soo saarteen tiraahan intii ay yihiin iyo bulshada ka faa'iidaystay?
Waxaa weeye dhammaan sharciyadan ayaga waxa weeye ku dhowaad 15,000 adi 14,000 iyo xogaa way gaarayaan. Dadka loo soo saarayna waa dadkii 30 sano ee ugu dambeysay ku rafaasanaa dhulkan, oo ayaga oo ay u geystay baahi jirto marka ayadeed waqtigeeda jiirtay ay u galeen faraha qaxootiga. Waxay ahaayeen dad Kenyan ah oo dadka ka imaanayay Soomaaliya waa dad Soomaali ah, dadka halkan deegaanka ana waa dad Soomaali ah. Soo dadkii dad maartay oo dad walaal ee waaya way isdhex galeen. Isdhexgalkaas wuxuu sahlay inay dadkii ayaga ahaayey ay magaranaysaa deegaanka ahaa ay galaan ayagoo fursado baahi jirta marka ayad kaga faa'iideysanaya qaxootiga, iyo arrimo badan oo maciishada ku saabsan sida inay helaan dib u dejin ay helaan, waxyaabahaas ayaa sababay inay galaan. Tii ayaahayd baa waxay ku noqotay caqabad aad iyo aad u adag oo ay maaragtay saameyn weyn ku yeelato noloshooda mustaqbalka, sababtoo ah dadkii fariiq qaxootiga tadii refugee galeen access uma laha marka inay helaan sharciga access uma laha service-ki dawladda Kenya ay bixinaysay inay helaan. Qaarkood aqoontoodii markay kororsadeen ilaa jaahir jaamacad ay gareen way ku adkaatay inay shahaadadoodii dib u helaan, sababtoo ah waa arrin aad iyo aad maartay caqabad u ah. Arrintaas oo maartay muddo dheer adag oo soo jirtay ayaa aad iyo aad guul weyn looga gaaray hadda kadib markii lagu guuleystay in la helo sharciyadoodii oo dib u hantadaan. Dadaallo badan oo juhdi dheeraada lagu bixiyey, oo dadaalladaasna waxaa maartay ugu horreeya waxaa laga helay amar madaxweynaha xafiiska madaxweynaha ka soo baxay, madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay inay dadka xaquuqdooda dib ay u helaan.
Waayahay mudane jeef, waxaad noo sheegtaa lambarka dhalinyarada ay ku leeyihiin sharciyadan dawladda ay soo saartay oo ay kaga faa'iideysan karaan iyud ahaan bulshada ku nool countigan Garissa?
runaantii dadka aad iyo aad baartay oo arintan ugu dhibaateysanaa waa dhalinyarada ugu badan 77% dhalinyarada waa ay ku dhigi karaan dadka ayaga ayna waa dadkii maartay muddo dheer maartay rafaad ku jiray aad iyo aad ba maartay farxadii iyo maartay reereen iyo maartay ay ka muuqataa dhalinyartii oo dib u heleen mustaqbalkooda iyo inay maartay hor u hiigsadaan maartay tilaabo wanaagsan oo maartay meesha ay u socdeen inay gaaraan
maxay kula tahay marka isbeddelka ay u keeni karaan dadkooda iyo dalkaba
wallaahi isbeddel aad iyo aad u weyn bay keeni karaan waxa ugu horeeya baa shaqa ugu horeysa shaqada ay helaan horumar ayay gaarsiinayaan hooyooyinkooda iyo waalidiintooda dadkii maartay wax soo maray kuwa wax bartay kuwooda ka aan wax baranina access bay u helayaan inay shaqadii wadanka gudihiisa kalata meel kalato ay rabaan inay gaaraan bay access u yeelanayaan saas waxay marka lagu tilaabsanayaa horumarkaas oo maaragtay bulshada qiimo weyn ugu jira
xasanoo waxaa tahay nin dhalinyarada ka mid ah wax badanna u soo joogay caqabadahan dhalinyarada gobolka ku xeeran dhibaatooyinka sida gaarka aad xusi karto oo lagu qabay sharcila-aanta maxay tahay
waxaa ugu weyn inay dadka inay wadanka dhexdiisa ay ku safraan oo wadanka gudihiisa ay safar aadaan sababtoo ah waxaan joognaa dhadhaab inay dhadhaab ka baxaan oo ay aadaan gaaris oo ugu sokeyso ay gaaraan way ku adkeed nairobi iyo mombasa iyo magaalooyinka weyn wayba kasii daran tahay wax access umaysan lahayn inay wadan garaan dhinaca kale waxay access u lahayn dhalinyartii qofka hadduusan aqoonsiga wadanka uusan haysanin aqoon kasta uu leeyahay shaqo lama siin karo taasna waxay keenaysaa marka inay maaratay dhalinyartii ay niyad jabaan inay maaratay waxyaaba fara badan qaarkood waxay u sahli kartaa inuu maaratay ku ay tahriibaan inay maaratay fikir kalato oo khaldan laga dhaadhiciyo maadaama ninka uu wax soo bartay gurigana uu joogo wax qabad aad iyo aad runtii adag marka waxaa aad iyo aad mudnaan leh aanu ku faraxsanahay dadkii mas-uuliyiinta ahaa mudnaanta lahaa ugu horeeyo xildhibaanka laga soo doortay deegaanka dhadhaab maxamed daahiye ducaale oo juhdi dheeraada ku bixiyey 10 sano ee lasoo dhaafay 5 sano ilaa 5 sano 10 sano ayuu hadda dhamaysanaya ninkaas ayaa ugu horeeya dadaalka waxa ku bixiyey kibandhahan inay dib loo helo asagoo ka helaya gacan iyo support xildhibaanada sida xildhibaanka lagdhira kii fafi xildhibaanada ijara ayagoo aan ognahay inay caqabado badan hortagnaayeen laakiin ugu horreyntii alxamdulilah ilaah baa mahad iska leh waa laga guuleystay guul la taaban kara ayaa la gaaray dadka ayagaana dib bay u heleen sharcigoodii
waa yahay deegaanka aad joogto oo aad madaxda ka tahay waxaa ka howlgalo hay-ado caalami ah oo dad aan qaxootiga caawiyo fursadaas dadka deegaanka ma kula tahay inay shaqo abuur tiwar ka duwan ay heli karaan maadaama dhalinyaradan ay maanta yihiin muwaadiniin sax ah oo shuruudihii buuxiyey
aad iyo aad oo ay heli karaan fursad aad iyo aad qaali u ah bay ka helayaan ninka hadduuba sharci haysto shaqadana allah bixiyo dadaal iyo juhdi hadduu bixiyaan inuu wax helaya ayaan rajaynaynaa insha allah
marka hore dhaqaale ahaan maxay ku shaqeynayeen
maadaama dad qaxooti ah kale ay ahaayeen oo access aysan u lahayn socod oo meel aysan aadi karin hay-adaha iyo qaarkood iskaga shaqeynayeen si maaragtay qaxootinimo ahaana shaar yar oo aanan badneyn qaarkood ay ka qaadanayeen qaarkoodna shaqlaanba iskaba joogeynba
marka haatan ma kula tahay in fursad kale ay heli doonaan
aad iyo aad fursad qaali ayay helayaan horey ayaan u sheegay qaarkood aqoon leh ilaa heer jaamacadoodka sharcigooda hadday heleen shaqooyin badan oo muhiim oo qaali ah xagga hay-adahan ay ka access garan karaan xagga dowladana ay ka heli karaan
ugu dambeyntii adoo fursadan ka faa'iidaysanayo bulshadan aad matasho ee madaxdaad u tahay fariinta ujeedinaed maxay tahay
wallaahi cabdisalaanow waxaan ugu baaqayaa bulshada dhagaxley deegaankan dhagaxley location inay maaragtay surroundingan dadalaala dadkii kibandhahaas dib u hantaday inay dib u tagaan goobaha codeynta oy u heliyaan madaxweynaha qaranka kaasoo maaratay fursadoodii qaaliga ahaa usoo celiyey inay dib u helaan sharcigoodii si ay ugu heliyaan u garab istaagaan rabitaanka madaxweynaha iyo dhammaan dadkii garab istaagay ee siyaasiyiinta ahaa ama si walbaba ku imaaday kuuraha meeshan maaratay ninkaad rabta inaad soo saarto kuuraha lagu soo saaraa ninkaad rabta inaad ridana kuuraha lagu ridaa marka waxaan ugu baaqaynaa inay imaadaan goobaha codeynta kuuraha laga goosanayo inay kuuraha goostaan yaan ugu baaqaynaa hadda meeshan aan kula taaganahay saacadan kuuraha ayaa socdaa waka dadkana way tagan yihiin leyn bay ku jiraan waana annagana wacyigelinti baan sheegaynaa inay dadka imaadaan kuuraha goostaan waxaan ugu baaqayaa dadka reer dhagaxley kibandhihii aan hayay waan bixinayaa waxyar ayaa kusoo haray gacantayda meel kastana listi ayaan dhigay ninkii aan kibandhihiis helin si uu maaratay u helo waxaan ka codsanayaa inay noo imaadaan dadka aan kibandhahooda hayanana naga qaataan kuwa kibandhaha helayna kuuraha goostaan intaas ayaan ugu baaqayaa
kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Xasan oo kamida saraakiisha dhagaxley wuxuu u rameeyay wariyaha VOA da Cabdisalaam Ahmed Salas markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararkeenii ciyaaraha aan ku bilownay kooxda Inter Milan ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa guuldaro kala kulantay kooxda yar ee Sassuolo oo isku wajaheen kulan ka tirsan horyaalka Serie A-ga kooxda Inter Milan ayaa xalay fursad u haysatay inay dib ugu laabtaan hoggaanka horyaalka Serie A-ga kadib markii kooxdii hoggaaminaysay AC Milan ay barbaro maalin ka hor kala kulantay kooxda kale ee ugu hooseysa ee Salernitana Inter Milan ayaa hal dhibic laga sareeyay laakiin hadda waxaa laga saramaray laba dhibic kadib markii Sassuolo ay ku garaacday laba gool iyo waxba kooxda AC Milan barbarahaasi waxa uu ka saaciday inay dhibic ku darsadaan labada gool ee looga badiyay kooxda Inter Milan waxa kooxda Sassuolo u dhaliyay xidigaha kala ah Raspadori iyo Scamacca kooxda Inter Milan oo haatan difaacanaysa horyaalka Serie A-ga kadib markii ay ku soo guuleysteen xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ayaa waxaa sanadkan ka muuqda jahwareer iyo habacsanaan gaar ahaan kulamadii u dambeeyay ay ciyaarto horyaalka Serie A-ga saddexdii kulan ee u dambeeyay laba kamid ah waxaa ka kala badiyay kooxaha AC Milan iyo Sassuolo hal kulanna waxa ay barbaro la galeen kooxda Napoli dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa dhibaatada Inter Milan ku sifeeyay inay tahay dhinaca weerarka waxaana sidoo kale ay sheegeen inay aad u tabeen weeraryahankoodii hore Romelu Lukaku kaasoo ay ka iibiyeen kooxda Chelsea ee kubadda cagta kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray kooxda Fiorentina ayaa hal iyo eber uga badisay Atlanta Venezia iyo Genoa hal iyo hal ayay ku kala baxeen Udinese iyo Laziana hal iyo hal ayay ku kala baxeen kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee maanta la ciyaarayo waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Cagliari iyo Napoli Bolonyana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Spezia dhinaca iyo dalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Manchester United ay guul caaqibal ay ka gaartay kooxda Leeds United Manchester United oo kulamadii u dambeeyay uu xaalka ku xumaa ayaana 4 gool iyo 2 ku garaacday kooxda Leeds oo garoonkooda ay ku booqdeen goolasha 4 ee kooxda Manchester United waxa uu kala liyay xiddigaheeda kala ah Maguire, Fernandes, Fred iyo Elanga labada gool ee la timid kooxda Leeds kulankaasina waxa uu kala liyay xiddigaheeda kala ah Moreno iyo Rafinha kulanka kale ee ka tirsan horyaalka Premier League ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Wolves iyo Leicester kulankaasina waxaa labi hal ku barisay kooxda Wolves oo garoonkooda joogta horyaalka Premier League ayaa waxaa wali hoggaaminaysa kooxda Manchester City oo todobaadkan guuldaro kala kulantay kooxda Tottenham 36 dhibic ay wali haystaan waxaa ku soo xigta kooxda Liverpool oo 72 dhibic haysata Chelsea 10 ayay yeesheen Manchester Unitedna 64 ay soo ordayaan horyaalka La Liga ee dalka Isbeenna kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda Barcelona ayaana 4-1 uga badisay kooxda kale ee Valencia waana kulankii ugu adkaa kulamadii xalay la ciyaaray ee horyaalka Isbeen Real Betis waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Mallorca Espanyol iyo Sevilla 1-1 ay ku kala baxeen Athletic Clubna waxa ay 4-0 uga badisay kooxda kale ee Real Sociedad hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa maanta la ciyaaraya wuxuuna u dhexeeyaa kooxaha Celta Vigo iyo Levante horyaalka La Liga ayaa waxaa hoggaaminaysa kooxda Real Madrid oo todobaadkan 3-0 uga badisay kooxda Alves waxaana ay leedahay 7-10 dhibic waxaa ku soo xigta kooxda Sevilla oo haysata 10 dhibic Real Betis ayaa saddexaad ku jirta 4-4 dhibic ayay leedahay kaalinta afraad waxaa soo gashay kooxda Barcelona oo waayadan uu xaalka ku xumaa waxaana ay leedahay 2-4 dhibic waxay isku dhibcay yihiin kooxda Atletico Madrid oo farqiga goolasha ku gashay kaalinta shanaad wararkeenii ciyaarahana waa nageynta intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha dhageystayaal barnaamijkeenii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageynta انت كو رئيسة وحانو دين كغتغينا هس اي كلو قيسو اكران محبو
muqda oga sharab ke darortay haya ke yoge digi hadmad 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 horte digi kila hega da kamuqda oga sharab ke darortay haya ke yoge digi hadmad 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 horse di doga nafsa hai bitya kutte shay hadmad 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 hil ke da noqon ogar ko ku hidan qalbiga albo la ku haradan hadmad hadah biya lagay haradan hadmad hadah biya lagini ufsi marachadanu taye nasib kana u hanfaliye ammi galabta ida iyo hankagu inu midogo allahu isku ken hibeyo uwarshidu ala hazim bale chadanu taye nasib kana u hanbariye ammi galabta ida iyo hankagu inu mido allahu isku ken hibeyo umur shidu ala habim bade ufsi barachadanu taye